Římanům 5, 12 až 21. Římanům 5. kapitola od verše 12 až 21. Budu číst z překladu Bible 21. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě už před zákonem, ale když není zákon, hřích se nepočítá. Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl před obrazem toho, který měl teprve přijít. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší. Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista. Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a k odsouzení, ale Boží dar vede k ospravedlnění z mnoha provinění. Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista. Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost. Proto tak, jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Dobré ráno, bratři a sestry. Vidím, že můj mikrofonek funguje, ho slyším. Já jsem si ho vyprosil, tenhle ten na klopu, protože ho měl Petr Kadlec. Já jsem ho chtěl ten samý. Takže jsem to... Jo, to je asi dobrý nápad. Tak. Moje berle, někteří z vás nevědí, že jsem byl na takové té jednodenní operaci s kolenem, takže já jsem si pak v hrůze říkal, až já půjdu s těmi berlemi nahoru, tak si asi někteří budou říkat, zase Horáček předvádí nějaké divadlo, ale tentokrát to není divadlo, já ty berle mám nosit, ale teda díky bohu, ta operace byla v pondělí a jenom se trošku ještě podepřu. A to, ta noha už se cítí, je v čím nejlepším stavu. Tenhle trik jsem odkoukal od jednoho mladíka, že se můžete takhle podepřít. Takže jdeme na věc. Takže to není trik. Já jsem tak jednou prozradil, že můj tatínek byl komik, a někdo si pak myslel, že i to je legrace, že to není pravda. Já se omlouvám, že občas dělám legrace, které nevíte, jestli to máte brát vážně. Můj tatínek samozřejmě nebyl profesionální komik, ale skutečně jako kdyby amatérsky pořádal estrády tady v České Třebové. A myslím, že byl dobrý, máme na to krásné vzpomínky z dětství, jak tatínek tam dělali takové legrační scénky a bylo to prostě fajn. Tak, ale my jsme teď u tématu v Římanům v 5. kapitole od 12. verše. Je to série kázání, které jsou vlastně k tématu z epištoly Římanům a já jsem měl kázat už 26. ledna. Původně mě Rostě se ptal na 26. Já jsem mu z nějakého důvodu říkal, že se mi to úplně nehodí a když potom jsme se domluvili na novém termínu a mezi tím přišla ta artroskopie, tak jsem říkal, už to nebudu rušit, i kdybych chtěl kázat v sedě. Takže i jsem se začal myšlenkami čím dál víc zabývat tou kapitolou, 5. Římanům. Obecně jenom chci říct, že epištola Římanům velmi přitahuje mou pozornost už dlouhá léta. 5., 8. kapitola. Je tam spousta věcí, které tak trochu provokují, protože vlastně i vám ukazují opravdu hlavou vzhůru lidi. Máme novou vládu, ukazují někam, kam někdy si můžeme připadat trochu, že to je nad naši realitu, a o tom chci dneska i kázat, protože věřím, že Boží slovo je pravdivé a že si nevymýšlí. A ještě jednu v jedné věci si dovolím malinko odbočit, než se pustím do toho textu, a sice nevím, jestli jste si všimli jedné věci, mně to prostě hrozně připadá nápadné a důležité, že epištola Římanům je velmi neobvyklý text v Biblii. Spoustu věcí, většinou věcí, které nám Bůh chce sdělit v Biblii, tak nám je sděluje prostřednictvím příběhů nebo podobenství a některých dalších typů textů. Velmi málo kdy se s dovolením Pán Bůh pustí na tenký led, že by vysvětloval v podstatě teologii, nebo říká se tomu dogmatika, že by vysvětloval, jak věci jsou. A tento text je jaksi vysvětlení, je dogmatika. Pavel apoštol vysvětluje, co se vlastně stalo s hříšným člověkem skrze oběť Ježíše Krista. Vysvětluje to pečlivě, vysvětluje tu znovu a znovu. Některé verše vyjadřují to samé, jenom z různých úhlů pohledů. Evidentně Pánu Bohu velmi záleží na tom, abychom rozuměli právě téhle jedné věci, která je v jádru naší víry a na které stojí i náš život. Tak, to je opravdu neobvyklé. Proč to je neobvyklé? Já samozřejmě nevím, já jsem u toho nebyl, když Pán Bůh se rozhodl, že prostě jak nastrukturuje Biblii, ale odhaduju jednu věc. My lidé totiž toužíme po vysvětlení, po systémech. Chceme mít věci pod kontrolou. Vysvětli mi, jak to funguje, a já prostě jo, budu v pohodě. A ne, že by Boží věci neměly logiku, ne, že by Boží spása v Kristu neměla logiku, ona ji má, ale problém je s lidskou přirozeností, kdy se snažíme věci uchopit, pochopit, máme je, a často vznikají překroucená porozumění písmu a vede to k bolestem a k trápení a k rozdělování křesťanů a s dovolením historie je plná trápení, kdy lidé vytvořili určitou konfesi, určitý systém, který byl postavený na biblických textech, a bojovali proti druhým lidem, kteří zase porozuměli písmu z určitého úhlu a vlastně určitým způsobem každý měl pravdu, ale vede to často k trápení, k odsuzování lidí a tak dále. Písmo je prostě jiné, ale tady se Bůh pouští opravdu do vysvětlení, do věcí, které míří na náš rozum. Lidský rozum nebo lidské vysvětlení je omezené. Já, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jednu epizodu, o které vůbec nevím, jestli je pravdivá, ale vypráví se, že když Jurij Gagarin poprvé, jak si první člověk, vyletěl do vesmíru, tak když se vrátil, tak že prohlásil: Pána Boha jsem neviděl. Tak dávalo to smysl, že křesťané věří, že v nebi je Bůh, tak já jsem tam byl a Pán Bůh tam nebyl. A teda vyzkouším, jestli vím, jak se to ovládá. Já. A nějaká holčička mu údajně napsala dopis: Pane, patrně nemáte čisté srdce. Jo, asi rozumíte. Neviděl jsem Boha, takže Bůh není. Ten problém je, pane, že vy nerozumíte úplně, co Bůh myslí, když mluví ve svém slově o některých věcech. Takže pouštíme se na tenký led vysvětlení a dogmatiky. Já se chci dnes zaměřit na dvě věci, které v Kristu Pán Bůh učinil pro nás, pro hříšného člověka, pro všechny lidi na této planetě, kteří byli, kteří přijdou. A kéž mi Pán v tom dá milost i vám porozumění a Já bych se možná i pomodlil krátce. Bože, v nebi děkuju za tvé slovo a děkuju za Ježíše, našeho pána. Děkujeme, pane, že ty jsi přítomný tady mezi námi, takže jsi v tuto chvíli důležitější než moje ústa, než moje vysvětlení, než naše lidské představy a porozumění. Chceme, pane, ti otevřít své srdce a chceme vidět tu slávu milosti, kterou jsi nám poskytl v Pánu Ježíši. Děkujeme za všechno dobré, pane, co o tebe přichází. Amen. Tak a tu už jsem strávil několik minut, které jsou vzácné, protože náš čas není úplně nelimitovaný a půjdeme přímo k věci. Tak tady Pán Bůh ve verši 12. začíná vlastně to vysvětlení, co se to v Kristu stalo. Je to jednoduché, až trapně jednoduché, nicméně je to zřejmě strašně důležité, takže v celé 5. kapitole se to znovu opakuje. Já se teď omlouvám za některé momenty, které, nebo nástroje, které budu používat ve svém kázání. Jeden z nich je, že jsem si dovolil začít kresbami. Vidíte, že nejsem graficky až tak nadaný jako náš kazatel Rosťa, takže já jsem se ani nesnažil tvářit, já jsem opravdu pracoval tak, jak umím. Takže je to velmi jednoduché. Pán Bůh stvořil člověka. Bůh stvořil člověka. Nevím, o které fázi evoluce se tady mluví. Jestli to bylo ve chvíli, kdy člověk, teda už ta opice začala jako stát na těch nohách, nebo ještě tak napůl lezla, nebo podobně. Asi teď doufám, že chápete, že teď si dělám legraci tak tohle nás učili, ale Bible říká, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a jako svůj protějšek, jako někdo, kdo zrcadlí Boží slávu, jako někdo, kdo je schopen Bohu rozumět, kdo je schopen Boha milovat, ale také, kdo je schopen se od Boha odvrátit a říci Bohu ano, anebo také říci Bohu ne. A správně Lukáš tam zřejmě pochopil, že tato kresbička znamená, že ten človíček mává, že říká, já si půjdu vlastní cestou. A to se stalo. To se stalo tedy hned na začátku. To byl první člověk, první Adam se svojí družkou nebo manželkou Evou. Ten se od Boha odvrátil. Říká se tomu hřích. A je to nezvratné, nešlo to vzít zpátky a způsobilo to strašné tragédie a způsobuje až do dneska. Když dovolíte takový obrat, který mě lidsky je přirozený, Pánu Bohu to způsobilo něco jako lidsky představeno si bezesné noci. Zkuste si představit, pokud jste zažili takové noci, kdy nemůžete spát, kdy se skutečně trápíte, kdy vám něco leží v hlavě a je problém ve vašem životě, tak Bible říká, že když se člověk odvrátil od Boha a to zlo, které, tady je ten obrázek, to uvnitř, jak vidíte v tom břiše, to je prosím žárovka. Jo? Ta žárovka předtím svítila, teď ta žárovka zhasla a je temná. Jo? To je prostě, vy byste to nepoznali, protože já zase tak dobře nekreslím. Jo? Tak prostě tady něco zhaslo v člověku. Bible říká, že jsme duše, tělo, duše a duch. A když Bůh stvořil člověka, tak vdechl do něho ducha života a tehdy se člověk stal duší živou. Tady něco zemřelo v člověku. Bůh řekl, když budeš jíst toho stromu poznání dobrého a zlého, v ten den zemřeš. A ten člověk žil ještě řadu let, ale zemřel jiným způsobem. Začal fungovat hřích a začala fungovat smrt v životě tohoto člověka. A ta věc je nezvratná a Bůh věděl, jaké to bude mít následky a víte, že postupně bylo čím dál hůř. Hříšný člověk plodí další lidi a i jejich žárovky nesvítí. I jejich nitro je úplně ve stejném stavu, jako bylo nitro jejich tatínka a jejich maminky. Postupně se k tomu, že to nesvítí vevnitř, začalo nabalovat víc a víc zlých věcí. Víte, že pak přišla první krev, Kain a Abel, první vražda, ale nezůstala sama. Země byla naplněna časem násilím a bezbožností. Ten, kdo měl být Božím přítelem a Božím obrazem, tak se stal obrazem zla, obrazem zkázy, obrazem odvrácení od Boha. A přesto to Pán Bůh nevzdal. Obrátíme list. Shodou okolností mi to vyšlo na druhý list. Přišel sám Boží syn. A nevím, proč to je on dvakrát. Jo, to je on. On je tam, kde byl kdysi člověk na začátku. Zaprvé je to člověk, narodil se z ženy, ale víte, že nebyl splozen mužem. Byl Božím synem, který byl poslán na tento svět proto, aby udělal něco s tou hrůzou, která tady nastala. S tím, na co se Pán Bůh nemůže dívat, co mu způsobilo trápení, o čem je řečeno, že měl bolest ve svém srdci. On jediný vlastně také by měl právo odsoudit všechny ty lidi kolem sebe, protože on jediný nezhřešil, nikdy nevykonal nic bezbožného a on jediný by jim to mohl nandat. A doufejme, že to udělá, protože když vidíte tu hrůzu kolem sebe, jo, tak prostě se vám chce na ty lidi vzít fakt jako hůl. Jako, jo. Já se mi to dneska hodí, že teda ji mám sebou, protože na to se fakt člověk nemůže dívat, co lidi dělají. Všimli jste si, jak prostě lžou, jak kradou, jak prostě, no, ani nechci jmenovat. A teď přišel Pán Ježíš, který byl svatý a který byl Božím synem, který má veškerou autoritu. On vlastně, je o něm řečeno, že on stál u stvoření, čili u stvoření vlastně člověka. A teď přišel do té hrůzy. Takže doufáme, že jim to všem nandá, ovšem bohužel, jak vidíte, ten s tou bedlou, čili já jsme mezi nimi. Takže kéž by to bylo jinak a vy víte dobře, že to bylo jinak. Víte, že se to stalo jinak. A takže čteme. Pán Bůh přišel proto, nikoliv, aby hříšníka odsoudil, Boží syn přišel ne proto, aby hříšníka odsoudil, ale aby byl hříšník skrze něho zachráněn. Tento jediný čistý a svatý Boží syn měl jediný možnost a potenciál nasát všechnu tu hrůzu do sebe. On jediný mohl tohle vzít a unést, protože on jediný sám nezřešil, takže mohl vlastně se stát tím Božím lékem na lidský hřích a na lidské odpadnutí. A já se na to musím napít, pač to je opravdu silné. Došlo tady k zdánlivě nelogické věci, Pán Bůh ji vysvětluje. Ten jeden hřích vytvořil armádu hříšníků a ještě bude tvořit, než skončí tento svět. A najednou oběť jednoho člověka, který byl svatý, může tuhle špínu úplně vyčistit. Dává to na jednu stranu smysl. Skrze jednoho člověka, skrze jedny dveře vešel hřích do světa, skrze jiné jedny dveře také hřích může být zprovozen ze světa. Pán Ježíš na jednom místě také řekl, já jsem brána pro ovce. Skrze mě vejdete, ovce, do světa, kde hřích je přemožen. A tak tedy rozsudek nad jedním proviněním přinesl odsouzení, ale dar milosti z mnohých, opravdu mnohých provinění vedl k ospravedlnění. A tím jsme vlastně u té první části toho, co vlastně vykonala oběť Pána Ježíše na kříži. Je to jako kdyby někdo přišel a viděl tu paseku a viděl tu hrůzu, viděl ty škody, které nastaly a řekl, tuhle rundu platím já, platím za všechny škody. On vzal na sebe veškeré hříchy. A víte, že to nebylo divadlo, i když také byli teologové nebo filozofové, kteří říkali, on asi nezemřel, to prostě jenom je obraz a tak dále, ale víte, že písmo dává velký pozor na to, aby přesně několikrát v několika evangeliích to samé popisovalo. On skutečně umíral, on byl bičován, jeho to také bolelo, když byl bičován úplně stejně, jako by to bolelo nás. Já jsem si mimochodem musel tento týden dát 5 injekcí do břicha. To jako prostě upřímně, jako jsem si říkal, to nepřežiju. Ale víte, že Ježíš, když umíral, ono mnoho lidí umřelo třeba ve hrozných bolestech nebo mučeních, ale on jediný přišel jako svatý. Nebyl žádný důvod, aby zemřel. On by říkal, já do poslední chvíle bych mohl požádat svého otce, on pošle své anděly a oni mě vysvobodí, ale on přišel za tímto účelem, aby zaplatil za všechnu tu paseku, která byla, která je a která ještě nastane. Takže hlavou z hůru lidí je zaplaceno a ať se stane cokoliv zlého nebo hrozného, i když vidíte někoho vašeho blízkého padat do nejhorších věcí, které si umíte představit, tak můžete vědět, ale je zaplaceno, je zaplaceno, je zaplaceno, stále je naděje pro něj, stále je naděje pro nás, pro každého z nás. A teď přijdu k té druhé části a zkusím vysvětlit, co vám chci říct a tady už jsme poněkud v oblasti toho, kde něco vysvětluju lidskými pojmy nebo použiju určité, jako kdyby vytvářím určité schéma, určité porozumění, to je vždycky nebezpečné, a protože my si můžeme věci opravdu vyložit, přehnat je nebo ubrat nebo nějak zkreslit. V každém případě se do toho pustím z jednoduchého důvodu, protože Pán Bůh se do toho pustil ve svém slově. Vysvětlím vám, o co jde. Možná znáte takové případy kolem sebe, nebo dokonce jste sami se ocitli v té situaci, že stane se, že v rodině dítě se dostane do nějakých problémů a sejde z nějaké slušné cesty a mimo jiné si dítě nadělá dluhy. A ty dluhy rostou, víte, jak to bývá s exekucemi a s těmi úroky. Z malého dluhu se stává velký dluh a pak už vlastně ani pro toho člověka nemusí být lidsky řečeno naděje. A někdy, když rodiče chtějí tomu svému dítěti pomoci, tak prostě mu domluví a jeho dluhy zaplatí. A je to úžasné. Najednou vlastně ta tíha toho, že jsem nadělal dluhy, je ode mě vzata, ale víte sami dobře, že to nemusí stačit, že vlastně jako kdyby, pokud se nic nezmění v srdci a v životě toho člověka uvnitř, tak vlastně ty dluhy budou pokračovat dál a já si umím představit prostě nějak určitou úzkost, kterou může prožívat ten s dovolením hříšník, který ví, že si nadělal dluhy v řádu 100 000, jeho tatínek si vzal půjčku na to, aby je mohl splatit a vlastně a on ví, já ale nedokážu žít jinak. Jo. Víte, že vlastně pracuji v nadaci, kde mimo jiné podporujeme v Nepálu jednoho evangelistu a to je člověk, který vypráví o svém starém životě, než uvěřil v Krista, že Všichni se ho báli, moje rodina se mě bála, já jsem byl nezvladatelný, já sám sebe jsem se bál. On dokonce říká, já jsem se pak zkusil oženit, že mě to změní. To není špatné, jo, protože manželka může opravdu zmoci hodně v životě mužů, ale prostě nepomohlo to, ale on pak tedy, to byl prostě pijan a násilník, jo, nezvladatelný, a když se obrátil, tak je z něho nezvladatelný a úžasný evangelista. Už opravdu mnoho a mnoho lidem posloužil k tomu, že mohli poznat Ježíše Krista, a zvlášť on má rád právě ty, kteří, pro který není naděje, kteří si říkají prostě se mnou je konec, protože to je přesně ten jeho prožitek. Tak, ale nezůstalo jenom u toho, že by Ježíš zaplatil za všechnu tu paseku. Dávejte pozor. Nejenom, že by rozsudek přinesl ospravedlnění, to je to zaplacení za tu hrůzu, za tu paseku, ale jako se skrze neposlušnost jednoho člověka tam na začátku mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho člověka mnozí stanou spravedlivými. Tady nastane nějaká změna uvnitř. A to je to, co potřebuje ten hříšník, ten dlužník. To je to, co potřeboval ten náš Nepálec. Jeho jméno je Bipin Šresta. Úžasná, je úžasné číst jeho zprávy. Přesně to Ježíš udělal. Skrze poslušnost toho jednoho, který dal svůj život na kříži, se mnozí stali spravedlivými. A to jsme u té druhé části vlastně díla Kristova na kříži. A já teď už přejdu trochu do nějakých ilustrací a příběhů, protože vlastně tady jde o to, jak rozumět to, co to vlastně znamená a jak to působí. Vypráví se takový příběh, asi pravdivý, o manželce Martina Lutera. Její jméno bylo Katrín von Bora, já budu říkat Kateřina Luterová. A jak víte, Martin Luther byl velký boží muž, který v 16. století vlastně pán Bůh ho použil k tomu, že skrze něho zahájil vlastně reformaci. Najednou vlastně tady byl někdo, kdo říkal, církev vás nemůže zachránit účastí na rituálech, zapojením se do nějaké, řekněme, do rituálu, do organizace, ale tím zachráncem je pán Ježíš Kristus sám. A za tu záchranu přijímáte vírou. Je to ten, o kterém, nebo my to nevíme, ale 100 let před ním stejné věci kázal Jan Hus. A víte, že Jan Hus byl upálen a těsně před svou smrtí on psal dopis z vězení a říkal, teď pečou Husu, ale za 100 let bude zpívat labuť. A tu labuť už budou muset snést, tu nedokážou zastavit. Když později Luther se seznámil s jeho učením, tak byl šokovaný, on ho považoval za kacíře a najednou říká, jeda, já jsem husita, ani o tom nevím. On byl osočován od nepřátel, že je husita, on pak zjistil, že opravdu je husita, říká, my všichni jsme husité a nevěděli jsme to. To byl Martin Luther, kterého skutečně už nezastavili. Jeho vlastně přínos pro porozumění tomu, že jsme spaseni vírou v Krista, už se nedal zastavit a šířil se dál do celého světa se spoustou překážek, různých odboček a tak dále, ale už to nikdo nezastavil a on sám zemřel jaksi smrtí přirozenou na rozdíl od Husa. Tak. No ale samozřejmě měl velké problémy. On i váhal, jestli se vůbec má oženit, protože založí rodinu a on vlastně kdykoliv mohl přijít o život a prostě, ale oženil se a jednoho dne žili takovou situaci, že on několik dní už se trápil, jak byl pořád osočovaný a věci šly špatně, tak byl v depresích. A Luther měl sklony k depresím. On byl trošku takový citlivý a jeho manželka už to nemohla prostě snést po několika dnech, tak jednoho dne se oblekla do pohřebních šatů. A Martin Luther vyšel z klíčky ze své pracovny a říká, kdo pak umřel? A ona říká, Bůh. A on jí říká, co to je za blázniminu? Ale ano, Bůh musel zemřít, jinak by Martin Luther nemohl být už několik dní takhle strašně sklíčený. Jestli tvůj Bůh žije, tak žiješ i ty. Jestli Kristus zemřel a vstal z mrtvých, tak žiješ i ty. Já jsem trochu studoval teologii, když říkám trochu, jak studoval jsem i normálně, ale oni mě pak vzali na vojnu na 5 měsíců během studia, pak jsem byl už i kazatelem na sboru, takže jsem dokončoval dálkově. A v době toho dálkového dokončování jsem ještě byl jeden semestr ve Švýcarsku, takže to bylo takové složité, ale zejména ty první 3 roky jsem měl možnost se zabývat věcmi hlouběji a mimo jiné jsem musel napsat nějakou diplomovou práci z Nového zákona. Vybral jsem si téma pojem hříšník v Novém zákoně. Asi řada z vás ví, že řecky to slovo hříšník zní hamartulos, takže jsem hledal v Novém zákoně, zjistil jsem, že to tam není zas tak často a narazil jsem právě na tohleto jedno místo, je například citováno, nebo je to slovo použito. Jako se skrze neposlušnost toho prvního člověka mnozí stali hříšníky. Jejich život je mrtvý, jejich lampa nesvítí, oni nemají vlastně možnost ani kontaktu s Bohem a nemohou přijít před Boží tvář. Tak se skrze neposlušnost toho jednoho stanou mnozí spravedlivými. Já se vám tady s dovolením napsal, jak zní ta řecká slova. Je to opravdu hříšný, spravedlivý. Hříšný, spravedlivý. Prosím vás, vy, kdo věříte v Ježíše Krista, tak jste hříšní nebo spravedliví, hříšníci nebo jste spravedliví? Na které jste straně? A to je kontroverzní, takže já jako tady skončím ten výklad. Každopádně já jsem přišel potom na sbor, kde bylo ve zvyku každou neděli mít takovou liturgii, kde vlastně sbor vyznával my, ubozí hříšníci. A mě to prostě trápilo a cítil jsem se trošku jako ta Kateřina Lutherová. Říkám si, což Kristus nevstal z mrtvých a my jsme nevstali spolu s ním k novému životu. Bible to přeci učí. A teď jsme právě u tématu, jak je to vlastně s námi, protože samozřejmě, čekajte, já jsem to myslím nakreslo, jo, to jsme my, jo, tady jsme my, jo, to je, jo, my jsme učiněni spravedlivými. Ta lampa vevnitř svítí, ale to neznamená, že jsme bez hříchu, jo, vidíte tam ty černé a červené skvrny, to jsou ty věci, které stále jsou. Nicméně je dost důležité vědět, jako kdyby mám za to, že Pán Bůh má nějaký důvod, proč nám tak hluboce vysvětluje, co on učinil v Kristu, protože to potřebujeme vědět, protože se dostaneme do boje a každý z nás v tom boji stojí. Já to asi nechám puštěný takhle. Protože každý, i apoštol Pavel sám, který je asi takovým vzorem, tak říká, že není dokonalý, ale že zapomíná na věci, které jsou před ním a vlastně běží ten svůj běh za Kristem. A kdybyste se zeptali mě, jestli teda znamená, jestli chci říct, že jsem bez hříchu, tak i kdyby tady neseděla dnes moje manželka, tak bych nebyl v pokušení tvrdit, že jsem bez hříchu, nebo že téměř 40 let, co jsem věřící, že žiju bez hříchu, to ani náhodou, ale přesto je důležité vědět, jaké je Boží zaopatření pro tebe, kdo jsi byl hříšník a teď jsi, podle Bible, prosím, spravedlivý. A zase použiju určitý obraz. Jeden staříčký kazatel z Německa vyprávěl příběh, který mě utkvěl v paměti. On byl původně lékařem a jako medic sloužil v nemocnici a v té době, nevím, jak se to mohlo stát, zřejmě díky poválečné chudobě, se stávalo, že neměli v nemocnici dost penicilinu. Neměli prostě pro všechny, kdo to potřebovali. A penicilin, jak jsem zjistil z Wikipedie, je lék, který zachránil život, asi se odhaduje 82 milionů lidí. Vlastně předtím se na některé nemoci prostě umíralo, nebyla šance a penicilin přinesl řešení, začal se používat zhruba ke konci války. A Lékaři, vyprávěl ten kazatel, se nacházeli ve strašné situaci, zkuste si to představit, že se museli rozhodnout, komu dají a komu nedají. Mám tady 5 lidí, všichni jsou nakažení stejnou chorobou a ta choroba je může zabít a já mám pouze pro 2 penicilín. Museli se rozhodovat, komu ho dají. Nevím, jak to dělali. Ale ten, kdo dostal penicilin, tak věděl, že je zachráněn. Kdo je dostal, tak věděl, jsem na smrt nemocný, ale dostal jsem penicilin. A to je, prosím, v tomto obrazu naše a moje situace. Jako tady může být ještě mnoho problémů, ale tady je ten boží penicilin v tobě, za který bylo draze zaplaceno. To není jenom tak, že by on zaplatil za ty minulé hříchy anebo budoucí nebo a nechal nás být tam, kde jsme, ale dal nám také moc, abychom žili jiným způsobem. To je ten smysl toho. Mnozí budou učiněni spravedliví. A tak se často, a možná jste to také zjistili, že se ve vašem životě vyskytují situace, o kterých si uvědomujete, tady selhávám, tak to asi, kdybych řekl, kdo to zažil, tak se přihlásíte mnozí. Ale pak si uvědomujete, to jsou přesně momenty, o kterých vím, nebo nějak tuším, že v nich selhávali moji předkové, selhávali moji prapředkové. Prostě já nejsem jiný, jsem prostě ze stejného masa a kostí a padám do stejné jámy. A když padnete do té jámy, tak si vůbec necítíte jako spravedlivý a vůbec se necítíte jako ti slavní, v jejichž nitru je nový boží život. A ani já se tak necítím. A to není příjemné, ale pak zjistíte, že ten, když já použiju ten obraz, ten nebeský penicilin ve vás způsobí, že najednou máte sílu se z té jámy vyškrábat a jít dál. A vy víte přesně, já bych tam zůstal, ale tady je moc Kristova, která je v mém životě, když v něj věřím a když je následuju. A tak míjíte další a další bojiště a další spáleniště, kde víte, tady bych zcela jistě prohrál. A pokud jsem neprohrál, tak to není, že já jsem prostě kdo ví jaký, ale je to ten boží penicilin. A tak věřím, že když někdo dostal ten penicilin, tak opravdu si byl jednak vděčný a jednak by si to nenechal vzít. Jo. Já stále vidím, že jsem ještě nemocný, že něco prostě není v pořádku, ale já jsem dostal penicilin. To je ten zázračný lék, který prostě dokáže způsobit, že vlastně vezme kontrolu nad těmi bakteriemi a já se vyškrábu z té jamy. Tak. No já jsem zkoušel to kázání mluvit si doma, takhle jsem měl fotky dětí našich, tak jsem kázal dětem a oni docela, jako se zdalo, že jim to líbí, ale doma jsem to měl kratší než tady, tak já se omlouvám, že jsem to trošku rozvedl a to je moje největší nesnás. Ale já už jsem fakt na konci, mám poslední příběh. Jedna stařička věřící, nebo to byly dvě dámy, jedna z nich se zeptala mladého kazatele, který tam byl na návštěvě s řadou dalších lidí u nich, mladého kazatele, který právě nastoupil do služby. Bratře vikáři, a vy jste boží dítě? A ten muž byl vysoce vzdělaný, měl před sebou kariéru teologa, je to velmi vzdělaný člověk, ale co se týče víry v Krista, tak si nebyl úplně jistý. Takže se rozčilil a říká, to se přeci takhle nedá říct, to není tak jednoduché, jestli jsem boží dítě. Ta starička sestra se nenechala vyvést ze svého konceptu a říká, jste ženatý? A ten člověk píše, já to mám z jeho knihy, on napsal jako paměti, málem jsem vylétl z kůže, myslel jsem, že budu sprostý na tu dámu, ale ovládl jsem se, protože jsem slušný člověk. Ale byl jsem ironický. Každopádně během zhruba dalších 14 dnů se ten člověk opravdu ujistil a stál božím dítětem a totálně to změnilo jeho službu, jeho nasměrování, jeho života. Ten muž se jmenoval Dan Drápal a skrze něho vznikla později křesťanská společenství, kde uvěřilo mnoho lidí a také některý i třeba významní politici nebo známé osobnosti v posledních letech. Z těch známých jmen je třeba senátor Libor Michálek a teď se prosím vás podržte něčeho, také Stanislav Gross. A myslím, že tentokrát to myslel upřímně. Asi rok před smrti přijal Krista, dokonce to i vyznal v nějakém interview, kde se ho samozřejmě ptali na různé věci, jak to bylo s jeho miliony a jeho různými věcmi a on vyznal, že přijal Krista. Někdy je to prostě důležité si uvědomit, jak věci jsou a dostat otázku, jak je to s tebou, aby se člověk věděl, na kterou stranu se postavit. Protože nás čeká, nebo máme za sebou mnoho bitev a mnoho nás ještě čeká a my potřebujeme vědět. Proto Pán Bůh to znovu a znovu opakuje. V Kristu si získal také nový život. Získal si novou moc a novou sílu ke svému životu. Protože je ta otázka tak velmi důležitá, tak jsem se rozhodl vám ji položit ještě jednou, a protože já neumím tak hezky mluvit, tak jsem se rozhodl použít píseň, kterou vám Lukáš pustí. Ta píseň je stará asi 150 let a já ji miluju. Tak. Ona totiž nezačíná hned na začátku, takže teď dramatická pauza. Jo. Slyš, můžeš to zastavit, šéfe? Ono asi nejde zároveň pouštět prezentaci, viď? Zajímě ne. Jde to, jo? Tak mě tam pustí ten první slide.